Ардақты ағайын, енді уәде еткен дөңгелек үстелге кезек берсек, өздеріңізге жақсы мәлім, жаңа 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы міндетіне кірісті. Бұрынғы Совет одағы республикаларының, оның ішінде Орта Азия елдерінің ішінен Қазақстан мәртебесі мен абыройы биік халықаралық ұйымға ең бірінші болып төрағалық етіп отыр. Осыған байланысты Азаттық радиосы дөңгелек үстел өткізді. Оған Азат Еуропа Азаттық радиосының Қырғызстан бойынша сарапшысы Әмірбек Османов, Өзбекстан бойынша сарапшысы Шухрат Бабажанов, Түркменстан бойынша сарапшысы әрі Түркменстанның Хельсинки қорының төрайымы Тәжігүл Бегмедова және Тәжікстан бойынша сарапшысы Мирзо Салимов қатысты. Дөңгелек үстелді Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Ақылы жүргізді. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті әртістер, өздеріңізге жақсы мәлім, жаңа 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық бойынша ұйымның төрағасы міндетіне кірісті. Бұрынғы Совет одағы республикаларының, оның ішінде Орта Азия елдерінің ішінен Қазақстан мәртебесі мен абыройы биік халықаралық ұйымға ең алғашқы болып төрағалық етеді. Осыған байланысты Азаттық радиосы дөңгелек үстел ұйымдастырып отыр. Оған Азат Еуропа Азаттық радиосының Қырғызстан бойынша сарапшысы Әмірбек Османов, Қазақстан бойынша Өзбекстан бойынша сарапшысы Шухрат Бабажанов, Түркменстан бойынша сарапшы әрі Түркменстанның Хельсинки қорының төрайымы Тәжігүл Бегмедова және Тәжікстан бойынша сарапшы Мирзо Салимов қатысады. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді. Сонымен құрметті әріптестер, өздеріңізбен талқылайтын бірінші мәселе мынадай. Кешегі советтік республикалардың ішінен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық бойынша ұйым сынды беделді халықаралық құрылымға Қазақстанның ең бірінші болып төраға болуын Орта Азияның өзге республикалары қалай қабылдады? Оған қалай қарайды? Олар Қазақстанда төраға болуға лайық деп санай ма? Міне, бұл сауал қысқа жарнамадан кейін тыңдайтын боламыз. Әзірше ойларыңызды пысықтай тұрыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Енді сөз кезегін алдымен Тәжігүл Бегмедова, сіз бастасаңыз.
Қазақстанның ОБСЕ елошылық етмеуі бізі ген қалдырманы дұраның, себебі құқық қорайды хүкіміне Қазақстанда да адам құқықларының бұзылыяндығы бізе мәлім.
Орта Азияның өзге мемлекеттері сияқты түркмен билігі де әрине өздерін аса қадірлейді және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға Қазақстанның құқы бар деп есептейді. Десе де Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы екендігі факты. Міне сондықтан да біздің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жария еткен идеялар мен ұстанымдарды және құндылықтарды Қазақстан жүзеге асырады деген зор үмітіміз бар. Осы тұрғыдан келгенде, Орта Азияның бір мемлекеті ретінде Қазақстан осы идеялар мен құндылықтарды іске асыруға теңдессіз мүмкіндік алды. Ал бұл идеялар қалай жүзеге асады және жүзеге асырыла қоя ма, оны уақыт көрсетер.
Мен регионына шолсаны Түркменстанда адам құқықтарына құрмет қойылмауына оң тәсір етер деген үмітті.
Көп рахмет, Тәжігүл ханым. Әртістер, өздеріңізге жақсы мәлім, Қазақстан мен Өзбекстанның қазіргі және соңғы 20 жылдағы басшылары Нұрсұлтан Назарбаев пен Ислам Кәрімовтің Орта Азия аймағының лидері болуға өзара кейде-кейде ашық, көбіне астыртын түрде бәсекелесіп келе жатқаны құпия емес. Ислам Кәрімовтің осыдан біраз уақыт бұрын бақталасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Орта Азия одағын құру туралы бастамасын қабылдамай, керісінше бұл бүкіл табиғат байлығын шетелдік инвесторларға сатқан Қазақстанмен ешқашан одақ құруға бармайтынын ашықтан ашық мәлімдегенде жақсы мәлім. Екі лидер Нұрсұлтан Назарбаев пен Ислам Кәрімовтің арасында осындай қарым-қатынас қалыптастыруға отырған жағдайда Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуын ресми Ташкент қалай қабылдады? Шухрат Бабажанов, осы жөнінде сіз не айтасыз? Және ресми Ташкенттің көзқарасын ғана емес, өзіңіздің
ресми Ташкенттің көзқарасы әлі мәлім емес, лекин тахмин қылышымыз мүмкін, прогноз қылышымыз мүмкін ки, бұл Ислам Кәрімовке яқмайды. Чүнки біз білеміз ки, ikisinin ортасында қандайдыр бір нәрсе бар еді, спор бар еді, ким Централ Азияда, бір Азияда ким лидер деген. Енді өзбектерде бір мақал бар, жөжені күзде санаймыз дейді. Циприата считает в осенью. Шундай қылып күз келді, жөжені санап тұрыпты қазақлар алдында, бұңа хақ етті де, яғни бұл нәрсе Қазақстанды кейінгі 20 жылда алып барған emgeklerini bir rezultatı oldu. Kutluyumuz, yaxşı oldu. Kim bir gap vardı, mana Sultanxan karavan var ki, karavanda birinci tüye oxirgi tuya bo'ladida. Karavon birdan orqaga aylansa, oxirgi tuya birinchi tuya bo'lib qolishi mumkinda. Sovetlar paytida orqada bo'lib kelgan Qozog'iston mana egemenlikdan keyin eng birinchiga chiqdi, eng yaxshiga chiqdi iqtisodiy tarafdan, ekonomik tarafdan, ekonomik jondan. Demak, qutimiz bu yaxshi bo'ldi, haq etdi va yana bir signal bor bu yerda. Biz Yevropamiz. Ya'ni Sovetlar ittifoqini SSRni bir bo'lagi sifatida SSR Yevropa OBSga Yevropa bo'lib kirgan, ya'ni yuridikski terminda. Va shundan biz Qozog'iston bo'linar ekan, O'zbekiston bir-bir ozga bo'linar ekan, biz Yevropa bo'lib bo'lindik. Va biz Yevropani bir bo'lagimiz degan bir signal bor va bu juda pozitiv signal, men qutlayman, yaxshi bo'ldi.
Shuhrat Mirza, ko'p rahmat. Endi so'z kezagiga Mirzo Salimov sizga beriladi. Qozog'istonning Yevropadagi qavfsizlik va antipartastik uyumna to'rag'a bo'lgan Tojikiston boshchiligi qalay qabuldadi va sarapchi ratingda o'zingiz qalay qabuldadingiz?
Xo'p, vokunishi rasmiy dushanbe va inki Qozog'iston va kursi riyosati davriyi sozmon amniyat va hamkori Yevropani.
Qozog'istonning Yevropadagi qavfsizlik va antipartastik uyumna to'rag'a bo'luvna degan rasmiy dushanbening rasmiy ko'zqarasi o'ng. Jani de dushanbe og'urda men unemi жылы саяси қарым-қатынас жүргізіп келеді. Міне, осы тұрғыдан келгенде, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалық етуіне тәжік билігі үлкен үміт артады. Тіпті Азат Еуропа Азаттық радиосының тәжік бөліміне берген сұхбатында Тәжікстанның осы беделді ұйымдағы елшісі Нұрдин Шамсов Қазақстанның осы лауазымда отыруынан тәжік үкіметінің көп жақсылық күтетіндігін мәлімдеді. Тәжікстан үшін әрине, оның ішінде осы елдің энергетикалық проблемаларының шешімін күтеді. Дегенмен тәжік саяси сарапшыларының пікірлері біршама ерекшеленеді. Олар біріншіден Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету фактісін оң үрдіс деп есептейді. Себебі бұл ортаазиялық мемлекеттің осынау халықаралық беделді ұйымға төрағалық ететін тұңғыш тәжірибесі болып табылады. Алайда басқа жағынан алғанда олар сонымен қатар мұның еуропалық ұйымға тұңғыш рет демократиялық емес мемлекеттің төраға болу тәжірибесі деп есептейді. Бұл осы төрағалықтың дәмін бұзғандай болады.
Ама назарым аға фил дар Тожикистон каме фарм мекунад. Онхо бар инан ки харчан Қазақстан нахустин кишвари Осия маркази аст ки ба курсии раёсати созмони амният ва ҳамкори Аврупо менишинад. Ама аз суи дигар Қазақстан нахустин кишвари ғайри демократи аст ки ба ин чавкии муҳим хоҳад нишаст.
Рахмет, Мирзо Салимов. Енді Амирбек Усманов, Қырғызстан бойынша сарапшы, Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуын ресми Бішкек қалай қабылдады және өзіңіз сарапшы ретінде қалай қабылдадыңыз? Сөз сізге беріледі.
Қырғызстан жетекшілігінің ресми білдіруісі Қазақстандан ОБСЕ-ге төраға болушына байланысты әлі жасала элек. Бирок ресми маалымат каражаттары буга чейин өкмөттүк көз карашты чагылдырган өтө позитивдүү баалашкан. Менин көз карашым, жеке менин көз карашыма токтоло турган болсок, бул эми өтө өкүнүчтүү деп ойлойм. Себеби Қазақстанды мына коңшу өлкөлөр демократия, экономиканын лидери, саясатта саяси реформалардын да лидер катары кабыл алышканы менен эл ичинде көбүнесе серепчилер арасында эмес Казакстан бул бир адамдын мамлекети. Бул жерде бир партия үстөмдүк кылат бардык саясий чечимдерди. Өзбек тили Өзбекстан жөнүндө деле ошондой, Түркмөнстан деле ошондой. Мына ошентип Кыргызстандын тегерегиндеги диктатуралык режимдердин саясий бийлиги региондо күчөп кетип атат. Мунун өзү мен Кыргызстанда кырдаалдын тескери жакка, демократиянын аралы деген тескери жакка бурулушуна да себеп болду. Экинчиден Европа Союзу менен Кошмо Штаттардын Казакстандагы адам укугуна саяси куугунтуктоолорго карабай Казакстанды төрөга кылып уга Казакстандын төрөга болуусун колдогонун өзү Европа ошондой эле батыш дүйнөсү өзүнүн экономикалык кызыкчылыгына келгенде саясий дөөлөттөрдү саясий демократиялык баалуулуктарды кол шилтеп кое турганын бул өлкөлөрдүн лидерлерине ачык айкын көрсөттү.
Көп рахмет, Амирбек байке. Қадырлы әртістер, өздеріңізбен талқылайтын келесі маңызды мәселе 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына Орта Азия елдері қандай үміт сенім артады, не күтеді? Сонымен 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына Орта Азия елдері қандай сенім үміт артады, не күтеді? Амирбек байке, Усманов, бұл жолы әңгімені сіз бастасаңыз.
Кечерас Амирбекке мен этираз билдирсам, яъни возражение. Қазақстанды Түркменстан ва Өзбекстан билан нима салыштырып болмайды-да? Қазақстанда азмы көпме демократия бар. Қазақстанда экономика яхшы, адамларның хаяты турмышы яхшы. Ва бу яхшылыкны нимасыда параллелинде яна бир давлат бар, бийлик бар. Бу бийлик өзүнү барлыгыны коюп билди. Яъни Россия Қазақстанның ярмыны басып алышы мүмкін еді. Шундай болмады. Яни Назарбаев бір кішілік дәулет болсам, яни билікні қойып білді. Яни бұның үшін лайық, яни хақ етті бұның үшін. Яни Европалылар үшін Мәркезі Асия бір явайы, ярым явайы мемлекет емес, бәлкі бір күчлі, күчлі бір дәулет екенлігіні испат қылды. Яни шун үшін әм бұл позитив нәрсе деген, позитив сигнал деген нәрсені мен ене бір мәрте айтмақ едім да. Adam hukukları var, lakin adam hukukları köpünce menfaatler, Rusya'nın politik interesleri bilen bir bok koyatır da. Mesela Almaty Astana'ya köçürülmesin, Vernib olsun ve Ruskiyaz içini nasileyeni nesneleri bilen karışıp getirdi. Birlik var bir yerde de. Birlikte koyup bildi ve Merkezi Asya İttifakı degen, Merkezi Asya Sayıs Sentralini Azayatski numara degen nesneleri koydu.
Orada Azya Udağı.
Yani bu Nazarbayev kemin respekt aytamanda. Yani adam hukukları probleması var, lakin umumiy Qaraganda bir müsbət bir signal bu da təbrik edirəm mən qutlayıram bunu mən.
Evet, Kazakhstan serono diktatura, no sama myakhka.
Kazakhstan bir bir diktatura, biraq o saymaqdagi Orta Aziyadagi mamıq diktatura. Mening oyimcha mine osidan chiqa Qazaqstanga to'raga lavozimi avans hisobinda berildi deyman.
Avans Kazakhstanu.
Amerik bakasiz fikr qosasizmi?
Men kollegalarim birinchidan Qozog'istonda siyosiy liderlarni quvg'untiqdi Borbor Aziyada. O'zbekistondan keyin O'zbekistonda bunday surib chiqib bilan cheklansa Qozog'istonda turmaga o'tirib buyurtma odam o'ltirilarga chein bordi. Anan keyin biz kollegalar men sizlar ko'nglingizni burib qo'yaman. OBS бұл өзіні өте бейік идеяларды мақсат қылып қолған ұйымдың башына Қазақстан келгенін мен қолдаймын. Себебі бұл жерде ал башқа Европа бірімдігіне кірген өлкелердің тәжірибесін көріп, оң жолға, бәлкім ұшынан тартып, демократиялық жолға Россияға көз қаранды болбай, чынығы Европа бірімдігінің деңгейіне ориентация бағыт алады деген үмітменен. Екіншіден біз Қазақстанға мәселе қойып атқанда ОБСЕ-нің төрағасы қатары Қазақстанның бүгінгі абалын или ролін, маңызын Европа бірімдігінің Франция, Германиямен салыстырып қарашуымыз керек. Ал мен Өзбекстан және Түркменстан емес. Біз Сингапур, Түштік Корея сияқты өлкелер, Япония менен салыштырышыбыз керек. Мен ушул жактан алып карап атам. Бүгүн мисалы Афганистан менен Казакстанды саясий системасын салыштырып болобу? Мынабул акыркы шайлоо өкмөт мүчөлөрүн дайындоо Афганистандагы саясий система Казакстанга караганда бир кыйла эркин экенин көрсөттү. Мен моундай нерседен айтып атам.
Рұхат болса, енді әрі қарай жалғастырайық. Сонымен, 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына Орта Азия елдері қандай үміт сенім артады және не күтеді? Әмірбек Бәке Османов, бұл жолы сөзді сіз бастаңыз.
Қазақстандың ОБСЕ-ге төраға болушына қырғызстандықтар деле саясатчылар өте чоң мааны беришет. Себеби Қазақстан Борбор Азияның экономикалық жана саясий лидер қатары жана ошондой эле Борбор Азиядагы саясатты сөйлөтчүлөрүнүн калыптоочусунун бири катары Европа өлкөлөрү менен аралашып, кызматташып жатып, инвестицияны тартууга, саясий системаны реформалоого Қазақстан өзі уада қылғандай шайлоу системасын, массалық малымдау қаражаттарын, адам құқықтарын реформалау оң олышына алып барат деп үміт қылады. Біріншіден.
Рахмет, Әмірбек Бәке. Мирзо Салимов, ресми Душанбе Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына қандай үміт сенім артады және не күтеді? Осыған ресми Душанбенің көзқарасын және өзіңіздің саяси сарапшы ретінде көзқарасыңызды білдірсеңіз.
Албатта, үміт ва интизориҳои Душанбе аз раёсати Қазоқистон дар созмони амният ва ҳамкории Аврупо хеле зиёд аст ва бештар аз ҳама дар ҳалли масоиле ки ба худи ин кишвар рад мегиранд.
Албатта, Қазоқистоннинг Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуынан ресми Душанбе зор жақсылық күтеді. Ол Тәжікстанның өз тағдырына тікелей байланысты. Өзінің энергетикалық проблемалары Еуропалық ұйымның биік мінберіне көтеріліп, ол жерде шешілсе екен деп үміттенеді. Ал енді өзімнің көзқарасыма және өзімнің төрағалықтан не күтетініме келсем, онда менің ойымша, ақыр аяғында Қазақстанның төраға болып сайлануына бірнеше фактор ықпал етсе керек. Ол әрине мұнайдың шексіз қоры, өте бай жер жер қойнауы, өте кең территориясы, Қазақстанның өте маңызды геосаяси орналасуы және тағы-тағылар. Сонымен қатар, басқа жағынан қарасақ, Қазақстанның мемлекеттік жүйесі осы аймақтағы ең икемдісі. Өзбекстан немесе Түркменстанмен салыстырғанда, Қазақстанда саяси реформаларға үлкен мән береді. Оған қоса қазақ билігі жоқ дегенде өзінің халықаралық абырой беделін түсірмеу үшін ымырашыл. Тіпті саяси ымыраға баруға әрдайым икем тұрады. Тағы да менің ойымша, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу қазақ билігін саяси реформаларға келгенде ұқыпты болуға мәжбүрлейді. Ең құрғанда өзінің халықаралық абырой беделін түсірмеу үшін 2010 жылы ғана болса да, ақорданы бірлі жарым реформаны жүзеге асыруға жетелейді.
Назарыма инаски хадиақал дар соли 2010 Қазақстан мәжбүр мешавад ба хотири хифзи абырой байналмилли худ даст ба یک سلسله اصلاحات بزند تا آبروی خود را حفظ کند همچون رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا.
Рахмет, Мирзо Салимов. Енді осы жерде Әмірбек Байке Осман бір пікір қосам деп отыр.
Мирзаның пікіріне біз егер де Қазақстан туры, Қазақстан бұл жерде менше Назарбаевтың көрінгілігі болып атады. Саясыны мол жаңағы фотомодельдерді чи косметика қылады ғой. Косметика қылғанда, егер де сіз аны журналдың бетінен қарасаңыз, тақыр бөлекше болып қалады да. Қазақстан деле саясатта Назарбаев ұшындай ойын менен кетіп атады деп ойлаймын. Себебі, егер де біз Қазақстанға 2008 жылы төраға болады дегенден кейінгі қойылған талаптарды көре тұрған болсақ, андан кейін биылғы жылы шекарасыз қаварчылар ұйымы, дағы башка укук коргоочу уюмдар, ошондой эле ОБСЕнин айрым расмий адамдарын айтканын карасак, Казакстан жанагы масс-медиа жагындагы, шайлоо системасы жагындагы адам куу жагында бир кадам алдыга жасап, эки кадам артка жасаганын байкалат да. Муну ошондой деп бааласа болот.
Не, все равно я думаю, что какие-то реформы лучше, чем никакие реформы.
Жоқ, менің ойымша, Қазақстан амалсыз жүзеге асыратын бірлі жарым реформаның өзі ешбір реформа жүргізбеуден артық. Орта Азияның қазіргі жағдайында Қазақстанның төраға болуы оны саяси реформалар жолында бірлі жарым қадам жасауға мәжбүр етеді. Бұл менің ойымша, Қазақстан үшін де, бүкіл аймақ үшін де тиімді.
Я думаю, что будет плюс.
Рахмет, Мирзо Мырза. Енді Тәжігүл Бегметова, ресми Ашхабад Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына қандай үміт сенім артады және не күтеді? Және сарапшы ретінде өзіңіз оған қалай қарайсыз? Тәжігүл, сіз мені тыңдап тұрсыз ба?
Түсіндім. Түркмен хакиметлері, ресми Ашхабад шу пұрсатты дина геосияси бәхветлері өңі сүрілер деп қарашиялы.
Бұл жерде ресми биліктің тек өзінің ғана геосияси мүдделерінің алға қадам басқанын күткен өте қызықты жағдаят қалыптасып отыр. Бұқара халықтың басым көпшілігі түркмендер заңдардың үстемдігі орнағандығын күтеді. Өйткені сіздер білесіздер, Түркменстан жан түршігерлік диктатурадан автократияға өтті. Бұл тұстағы бір қызық жағдай, ресми Ашхабад қайсы бір жақсы идеяны жариялайды да, іс жүзінде ешқандай алға жылжушылық болмайды. Қазақстан түркмен билігінің осындай қулық сұмдығына алданып сеніп қалмаса екен. Бұл ахуал адам құқын қорғаушылар мен белсенділерді мазалайды. Сіздер біледі ғой деп ойлаймын, ондаған түркмен студенті шетелге шыға алмай елде қамалып отыр. Түрмелерде аруждан тұтқындар қалды. Адам құқын қорғаушылар Ниязов заманындағы барлық қылмыстық істі қайта қарау қажеттігіне ресми Ашхабадтың назарын жеткізе алмай келеді. Өйткені тырнақшаның ішінде бұл қылмыстық істердің барлығы да іс жүзіндегі саяси істер. Міне сол себепті де біз Түркменстанмен арадағы және Орта Азияның өкінішке қарай автократия шырмауынан әлі шықпаған өзге елдермен арадағы қарым-қатынасында Қазақстан өте ұқыпты болуға тиіс деп есептейміз. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында жұмыс істейтін қазақ шенеуніктері Түркменстандағы шынайы ахуалға және жалпы осы аймаққа Орта Азияның осы ұйымдағы бірінші төрағасы ретінде менменсіп қарамай, немесе өзінің қайсы бір геосаяси мүддесін ғана көздемей, сындарлы да сабырлы саясат жүргізеді деп үміттенеміз. Біз Қазақстаннан демократиялық құндылықтарды ғана алға бастырсын деп талап етпейміз. Өйткені дәл қазір Түркменстанда ол мүмкін емес, бірақ сындарлы да салмақты саясат жүргізуін сұраймыз.
Елбасшы хөкімінің қазақ хәкіметлері Түркменстанның жемиетін ашылмағына ерлі хәкіметлері тәсір етсінлер деп арзу етер, ве шоңа күйшілі итергі берсілер деп арзу етер. Сау.
Рахмет, Тәжігүл ханым. Енді Шохрат Бабаджанов, ресми Ташкент Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына қандай үміт сенім артады және не күтеді? Және сарапшы ретінде өзіңіз не күтесіз?
Ресми Ташкент өзінің фикрін айтқаны жоқ, әлі айтпасам керек деп ойлаймыз. Енді ресми Ташкенттің үмітін білмейміз оны да. Олар, лекин мен көп үмидим бар. Біріншіден көп фахырландым. Яғни түркістанлық халықтардан бір адам екен, уланам Еуропада тең көреді екен деп бір фахырландым, үмидім шұндан. Біздерім Еуропада бұл Түркістан халықтары дейміз да біз. Шулардан қазақтардың тарихын қарасақ та Мустафа Чокаев басқалар şu Түркістанды Еуропаға алып шыққан адамдар, яғни демократик бір жамият, демократик бір система бар деген мәнада яхшы бір сигнал деп білемін. Бұл біріншіден. Екіншіден, өзбектер ел неме деп ойлайды? Дейді, ел егер мына аз Қайрат деген футбол команда бар ма? Егер Қайрат деген футбол команда международный аренада ютып шықса, өзбектер қоңшымыз деп қазақтар үшін хурсан болар еді да. Бұл факт. Яғни Пахтакар шықмасадан Қайрат шықса қуалар еді. Мен ойлаймын, Қазақстанды шундай ОБСЕ-ге төраға болушына өзбектер ел қуанады. Бұл құдды бір қоңышыны сөз спорт командасына балет қылғандай бір нәрсе. Яғни ел қуанады деп ойлаймын мен, менің ойым шы. Мен өзім қуанамын, өзім үмідім көп. Біз әм адам екенбіз, түркістанлықларым адам, бұлар явайы мәз. Бұлар демократия жөніндегі адамлар деген бір символ, яғни бір сигнал барлығында қуанамын. Мен растан қуанамын ве тәбрік етемін мен. Шы қазақ еліні, Түркістан еліні. Яқсы болды.
Рахмет Шухрат Мырза, үмітіңіз ақталсын. Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64-2-50-45-60.
Сіз көе болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Енді, құрметті әріптестер, егер пікір қосқыларыңыз келсе, бір минут уақыттарыңыз бар. Әмірек Мырза, сіздің қосар пікіріңіз бар ғой деймін.
Қазақстанның Шухрат жаңа айтып кетпеді. Мен де Қазақстандан ОБСЕ-ге төраға болушына, жаңа еуропалықтар біз адам қатарына қосылдық деген емес. Мен мындай шақырар едім да, еуропалықтар Еуропа региондағы, Евразия мекендегіндегі саясатты Қазақстансыз жаңа басқа Борбор Азия өлкелерсіз шеше алмағанын көрсеткен факт. Алар бұл жерде бізді адам қатарына басқаны қосқан жоқ. Бүгінгі дүние бір ұйылдудан, екі ұйылды, көп ұйылды болып өзгерген, ашқырылған факт, ашық көрсеткен да. Анан екіншіден айтып атып бір тілек, жақсы тілек, жаңағы орыстарда авансым дейді ғой. Қазақстан болашақта дағы ұшындай саяси экономикалық реформаның көш басында жүріп, жоқ дегенде мынау Чехия, Хорватия, бұл басқа мынау шығыс Еуропа өлкелеріндегідей реформаларды жүргізсін. Ошоның деңгейіне шығат қо, ұшыл бір жылдық тәжірибесінен кейін деген жақсы үмітті айтары.
Әмірбек, мен аванс дегенден көрі сыйдық деген нәрсені айтмақшыман, яғни 20 жыл давамында қазақтар яқшы яшады, аш болмады, ялағаш болмады, өзбеклерге оқшап дүнияға 8 миллион гастарбайчы шығармады. Ошанға бұл мүкафат, саурын, неме сыйдық, яғни бұл аванс емес. Бұл қылынған ішке төленген хақ. Яғни тәбрік етемін. Бұл шундай деп ойлаймын. Аванс емес. Яғни қылынған іс бар. 20 жыл қазақтар аш ялаңғаш болмады, көшелерде тілемшілік қылып жүрмеді, дивана гедай болыпты. Ошанға берілген бұл неме, да? Мүкафат. Саурын сыйдык.
Тәжігүл ханым, сіздің қосатын пікіріңіз бар ғой деймін. Сізге сөз.
Менің Қазақстан хакиметлеріне бір тілегім бар.
Менің Қазақстан үкіметіне айтар бір тілегім бар. Содан хабардар болыңыз. Орталық Азияны түркмен башизмінің бациласы елесі кезіп жүр. Қазірдің өзінде соның нышандары байқалады. Содан сақ болыңыздар. Түркмен башизмді жұқтырып алмаңыздар.
Болды, сау бол.
Көп рахмет, Тәжігүл ханым. Көп рахмет, мырзалар. Құрметті қонақтар, рұқсат болса, Азаттық радиосы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы және оған Орта Азия елдерінің көзқарастары тақырыбы бойынша өзінің дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған Азат Еуропа Азаттық радиосының Қырғызстан бойынша сарапшысы Әмірбек Османовтың, Өзбекстан бойынша сарапшысы Шухрат Бабажановтың, Түркменстан бойынша сарапшы әрі Түркменстанның Хельсинки қорының төрайымы Тәжігіл Бегмедованың және Тәжікстан бойынша сарапшы Мирзот Салимовтың қатысқандары тағы да айта кетемін. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтан Қанатқұлұлы жүргізді. Баршаңызға көп рахмет. Азаттық толқында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.